And please be safe whatever you do.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo waliba bogeyna voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subax khamiis ah oo ay bisha May tahay 4 sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka ah ee VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mas-uuliyiin sarsare oo dowladda Mareykanka ka tirsan oo booqasho ku tegay maqaayad uu leeyahay ganacsada Soomaali ah oo ku taala gobolka Minnesota.
inuu madaxweyneyaashii amba maxaa qoray dadkii waddanka u sarreeyay ay yimaadaan oo ganacsigaaga ay fadhiistaan wax ka cunaan waxa weeye waa sharaf aniga iyo ummadda Soomaaliyeed ee gobolkan degan maxaa qoray soo hoyatay.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee doorashada dalka Turkiga oo maraysa meel xasaasi ah. waxaan kaloo idiinaynaa waraysi ku saabsan heerka madax bannaanida saxaafadda Soomaaliland. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan kuna maqli doontaan idaacadda subaxnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. daadad xoogan oo ka dhashay roob mahiigaan ah ayaa 129 qof ku dilay dalka Rwanda, halka 6 qofna ay ku dhinteen dalka Uganda, sida ay sheegeen kooxaha gurmadka oo ku howlan inay dadka soo badbaadiyaan guryaha burburay. kadib toddobaadyo uu roob xoogani ka da'ayay gobolka, ayaa muuqaallo ay baahisay wakaaladda wararka ee dowladdu leedahay ee hay-adda warbaahinta Rwanda waxay muujinayaan biyo xawli ku socda oo burburinaya wadooyinka iyo guryaha. goobjooga degan degmo ku taala galbeedka Rwanda oo ay ku dhinteen 16 qof ayaa sheegtay in 2 habeennimo ay ku kaceen qaylada dadka. qof kale ayaa isna sheegay in 3 qof oo ay qaraabo yihiin ay ku dhinteen markii guri ay kiro ahaan ugu deganaayeen uu ku dumay xilli ay hurdayeen. ku-xigeenka afhayeenka dowladda Rwanda ayaa shalay gelintii dambe xaqiijiyey in ilaa hadda la xaqiijiyey oo la ogaaday in 129 qof ay ku dhinteen daadadka. bayaan uu soo saaray madaxweyne Paul Kagame ayuu ku sheegay in dowladdiisu ay gacan ka siinayso dadka uu daadku saameeyey iyadoo siinaysa guryo ay si kumeel gaar ah u sii degaan. Iran ayaa arbacadii markii 27 gudihiis la wareegtay markab nuuciisa uu yahay kuwa saliidda qaadaha, iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykankuna ay ku baaqday in la sii daayo markabkaasi, waxaana tani ay sii kordhinaysaa qabashada iyo weerarada ay ku qaado maraakiibta ganacsi ee maraya biyaha khaliijka tan iyo sanadkii 2019. ciidamada badda ee Mareykanka qaybta loo yaqaano Fifth Fleet ee fadhigeedu yahay dalka Baxriin ayaa sheegay in markabka Liovi oo sitay calanka dalka Panama ay qabteen ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee Iran saacaddu markay ahayd 6:20 waa subaxnimo xilli uu marayay marinka Xurmuus. jawaabtii ugu horreysay ee Iran ka soo baxda ayuu dacwad oogaha Tehran ku sheegay in markabka shidaalka qaada lagu qabtay amar maxkamadeed kadib cabasho uu gudbiyey dacwad oogaha, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Miisaan ee hoosagta waaxda garsoorka dalkaasi. ma jirto faahfaahintaasi ka dheeriya oo ay bixisay. dhacdadan ayaa timid kadib markii Iran ay Khamiistii gacanta ku dhigtay markab shidaal siday oo uu ka beberayay calanka jasiiradda Marshall, waxaana markabkan oo lagu magacaabo Advantage Sweet ay ku qabat ama ka qabatay gacanka Cumaan. markabkaasi ayaa maamulka Iran wuxuu ku hayaa Bandar Abbas. shirkadda amniga badaha ee Ambre ayaa sheegtay in ay aaminsan tahay in qabashada markabka Advantage Sweet ay jawaab u ahayd kadib markii dhowaan Mareykanka oo raacaya amar maxkamadeed uu qabtay shixnad saliid ah oo saarnayd markabka saliidda xambaara ee Suez Rajaan. warkii dunida ah dhegeystayaal waa nagaynta. halka dhigisiyal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale. Douglas Emhoff oo ah sayga ama odayga madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris iyo madaxa hay'adda ganacsiga yaryar ee Mareykanka Isabella Casillas Guzman ayaa booqday maqaayadda Afro Deli ee ku taalla magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Maqaayaddan uu leeyahay ganacsade Cabdiraxmaan Ciise Kaahin ayaa booqashadeedu waxay timid kadib markii dhowaan uu ganacsadahan ku guuleystay abaalmarinta ganacsadaha sanadka ee Mareykanka. Waxaa sidoo kale isla sanadkan ganacsadahaasi loo doortay inuu yahay kan gobolka Minnesota. Wariyaha V O A Maxamuud Mascade ayaa warbixintan noo soo diray.
Halkani waa gudaha maqaayadda Afro Deli oo ku taalla magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota. Milkiilaha maqaayadda Afro Deli, Cabdiraxmaan Ciise Kaahin, ayaa maqaayaddiisa ku soo dhaweynaya madaxa hay'adda ganacsiyada yaryar ee Mareykanka Isabella Casillas Guzman iyo Douglas Emhoff oo ah sayga madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris. Booqashada labadan mas-uul ayaa daba socotay kadib guushii Cabdiraxmaan Ciise Kaahin uu ku guuleystay abaalmarinta ganacsadaha sanadka ee dalka Mareykanka oo horaantii toddobaadkan lagu guddoonsiiyey aqalka cad ee Mareykanka. Madaxdan ayaa booqday qaybaha kala duwan ee maqaayadda, waxayna la kulmeen shaqaalaha maqaayadda oo ku howlanaa shaqa maalmeedkooda. Afro Deli, ganacsiga ka sokow, waxay samaysaa barnaamij cunno qaybina oo dadka danyarta ay ku taageerto, kaasi oo ay soo bilowday markii uu cudurka COVID-19 ka dilaacay waddanka Mareykanka. Douglas Emhoff, sayga madaxweyne ku xigeenka Mareykanka, warbaahinta kula hadlay bannaanka maqaayadda, ayaa bogaadiyay guusha Afro Deli iyo gacanta ay siiso bulshada danyarta.
Waxa ay bilaabeen inay cunno qaybiyaan waqtigii koronaha oo ay kumanaan quudiyaan. Waxaa se la yaab leh in ay weli wadaan quudinta dadka danyarta ah ee nugul. Arrimahan oo kale waa waxa dadka isku soo dhaweeya. Milkiilaha ganacsiganna waa hoggaamiye raba inuu isbeddel sameeyo, dadka kalena u noqdo qof wanaag ah ay kaga daydaan.
Milkiilaha maqaayadaha Afro Deli, Cabdiraxmaan Ciise Kaahin, ayaa soo dhaweeyey in madaxa ka socota Washington ay ganacsigiisa soo booqdaan oo maqaayaddiisana ay cunto Soomaali ka cunaan.
Horta waxay aniga sharaf aad iyo aad u weyn, Ilaahay baa mahadaasina iska leh, na tusay mataqaan inaan wax qabsan karo oo iman karaan dadka ugu sarreeya waddankan. Anagoo mataqaanaa waddankan ku nimidnay qaxootinimo amba dad maxaan qoray iyo koox waxbaysan yimiday, laakiinse maanta heerkaasi inuu madaxweyneyaashii amba maxaan qoray dadkii waddankan u sarreeyey ay yimaadaan oo ganacsigaaga ay fadhiistaan wax ka cunaan waxa weeyaan waa sharaf aniga iyo ummadda Soomaaliyeed ee gobolkan degan maxaan qoray soo hoyatay.
Dhinaca kale, xaruunaan sidaasi uga fogeyn maqaayadda ayaa lagu qabtay munaasabad lagu abaalmarinayay ganacsatadii ku guuleysatay abaalmarinada kala duwan ee sanadkan, oo tan ugu weyn uu ku guuleystay Cabdiraxmaan Kaahin oo noqday ganacsadaha sanadka ee gobolka Minnesota iyo kan dalka Mareykanka. Guushaas oo madaxda Minnesota uu ugu horreeya guddoomiyaha gobolku ay aad u soo dhaweeyeen iyagoo laftoodu madasha ku sugnaa. Jariida Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa guusha Cabdiraxmaan Ciise Kaahin u arka guul ay gaareen Soomaalida Mareykanka oo idil.
Arrintan waxay nooga dhigan tahay, yacni waa arrimo ka mid ah arrimihii ugu waaweynaa ee qoomiyadda Soomaali Amerikanka soo food saaray oo soo maray, oo ah arrimaha communitygana kor u qaada. Tani waxay muujisay Soomaalidu wanaageeda. Maalin kasta ma aragtid wanaagga Soomaalida oo idaacaduhu ka hadlayaan. Marka waxay ku qaadatay Cabdiraxmaan Ciise Kaahin in uu dadaalkiisa ilaa Washington uu dalka Mareykanka number one ka galo, taas oo hadda muujisay in Soomaali American community-gu uu yahay community aad u dadaala una baahan in la maalgeliyo si ay sumcadda dalka Mareykanka kor ugu qaadaan.
Cabdiraxmaan Ciise Kaahin ayaa noqday ganacsadihii ugu horreeyay ee ka soo jeeda gobolka Minnesota oo ku guuleysta ganacsadaha sanadka ee ganacsiyada yaryar ee Mareykanka, waana guul أي وضعشين سنة يان نمامبا ضدك رير منسوطة حمود شيخ عمد مسعد VOA منسوطة
صباح ونكسن لجيسيال مركلة waxa meel adag maraysta ama maraya ololaha doorashada madaxtinimada Turkiga oo la qabanayo 14ka bishan doorashadan oo ah tii ugu adkeed ee uu wajaho madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa si weyn indhaha loogu wada hayaa iyadoo la eegayo saameynta ee natiijada doorashadu ka bedeli karto siyaasadda arrimaha dibadda ee Turkiga Erdogan iyo hoggaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ayaa ballan qaaday inay hagaajinayaan xiriirka xiisadaha badan oo hareeray ee u dhaxeeya Turkiga iyo Mareykanka haddaba sida ololuhu ku socdo hadda iyo doorashadan adag ee bishan dhacaysa ayaan ka wareystay Cabdiqani Umar Cabdillaahi oo ah cilmi baare wax ku bartay Turkiga kuna sugan magaalada Istanbul
run ahaantii sanadkan waxaa dhacaysa doorasho tartan madaxtinimo dalka Turkiga oo ah doorashadii ugu adkayd abid inta taariikhda dalka Turkiga ku jiray taasna waxaa keentay run ahaantii doorashadan oo gujiyay badan isku bedeshay oo run ahaantii xubin xulafaysi dalka ku dhashay laba xulafo oo kala ah jamhuur ittifaaq oo hoggaamiyo xisbiga madaxweynaha iyo isbahaysi kale oo la dhaho millat ittifaaq oo hoggaaminaya xisbiga mucaaradka oo labada ah ugu tan weyn inay dalka madaxtinimada ku soo baxaan run ahaantii cabsi laga qabo isku dhac iyo dagaal inuu ka dhaco waxa soo saartay guddida madaxa banaan ee doorashooyinka dalka in xog aan la saari karin lana saadaalin karin si aanu dhicin isku dhac imaada intaynan dalka dhicin doorashadu laakiin si guud ahaan hay-adaha madax banaan oo Turkiya iyo guddida wax sheegayaan in wax yar ka horeyn karo musharaxa madaxweynaha mucaaradka dhinaca kale madaxweynaha isaguna dhismo yaraysan wuxuu soo bandhigay awoodiisii mashaariicdiisii uu gudsameeyey 20 sano uu soo dhaafay wuxuuna rabaa inuu 100 sano ee dhammaaday 100 sano soo socda Turkiga uu ka dhigo dal ka duwan oo madax bannaan oo awood leh oo run ahaantii saameyntiisa xaqiiqda kasii socoto taasna waxaa qarar doona insha allah natiijada insha allah ka dhalan doonta doorashada 2023 bisha shanaad afritmi
waa tahay cabdiqani sida aad sheegtay waa doorashadii ugu adkeed ee uu Erdogan galo maxaa keenay in doorashadu ay sidan u adkaato ma sumcadiisa ayaa hoos u dhacday mise waa xaaladda dhaqaale ee dalkaasi ka jirta
run ahaantii waxaa la oran karaa madaxweynaha Erdogan dalka wuxuu joogay 20 sano ayuu xilka dalka u hayay midda labaad waxaa ka mid ah dadka mucaaradka maanta la loomay laba nin oo garbiyadiisii ugu adkaa ah ayaa mucaaradka ku biiray sidoo kale dhaqaalihii dalka ayaa hoos u dhacay sidoo kale sixir bararkii nolosha ayaa dadka saameeyey intaa kadib waxaa dhashay dhalinyaro fara badan oo xilligii madaxweyne Erdogan siyaasadda dalku soo koray 2002 ilaa hadda dhalinyaro badan ayaa markii ugu horreysay oo ku soo koray oo ku soo barbaaray madaxweyne kaliya ayaa hadda raba inay dalkani doorasho ka dhiibtaan waana cabsida keentay in wax iska bedelaan sidii hore wax u socdeen laakiin sida kale waxaa jira heshiis 100 sano oo hadda heshiiskii luusan loo jiray dowladda Turkiga xilligii aasaasi amaanada Turkiga kale Yurubta oo maanta xakameeyay oo dib u dhigay waxyaabo badan oo Turkigu qabsan lahaa oo hadda ay ka madax banaanayaan inay wax badan u madax banaanayaan soo saarka macdanta iyo shidaalka gaaska taasna waxay keenaysaa rajo fiican oo run ahaantii dalka hore u soo socon karo markaan hadlan kara Erdogan culayska haysto waxa weeye xilka inta badan uu joogay iyo garabyadiisa oo kamid ah raggii garabyada oo ahaa oo kamid ah mucaaradka ku biiray iyo dhaqaale hoos u dhac iyo sicir bararka oo run ahaantii adduunkan ay kala mid yihiin laakiin si gaar ah dhalinyarada waa waxyaabaha ay ku qiimeynayaan qofka imaanay
waa tahay cabdiqaniyo Turkiga intii uu Erdogan gaar ahaan madaxdeeda oo ama ra-iisul wasaare ahaa amaba uu madaxweyne intii uu ahaa waxa uu saameyn adag ku yeeshay dalalka Afrika iyo kuwa wadamada Islaamka arrimahaasi waxa ma iska bedeli karaan haddii dib loo doorto Erdogan amaba haddii mucaaradku ay ku guuleystaan
run ahaantii geopolitikaska Turkiga oo ciyaarayo meesha ku fadhiyo waxay saameyn weyn ku leedahay dalalka Afrika iyo Middle East iyo Balkan countries ka Ukraine iyo Russia marka qadii madaxweynaha uu guuleysto wali balance-kii siyaasadeed ee bariga dhexe uu sii jiraya, waxaana la filayaa inuu awoodda maanta leeyahay awood ka sarreysa ay yeelan doonaan tartu. Laakiin haddii uu ku guuleysan waayo uu nidaam cusub yimaado, waxaa loo cabsoonayaa dalka inuu makaanadii iyo kaalintii uu kaga jiray ee xalinta khilaafaadka caalamiga iyo saameynta siyaasadeed ugu lahaa dalalka carabta iyo afrikaba inay hoos u dhacaan ilaa siyaasad degan oo cusub oo mucaaradku la yimaadaan. Mucaaradkuna hadda dad siyaasad ka dejistay oo siyaasaday ka leeyihiin bariga dhexe iyo afrika ma jiro, waxayna ugu wala ka gadaysan yihiin inay u jeestaan dhinaca galbeedka oo run ahaantii heshiisya lala saxeexdo European Union-ka iyo Maraykanka lasoo celiyo saaxiibtinimadii xilligii hore la lahaayeen.
Waa tahay ugu dambeyntii cabdiqaniyow, sidii dagaalka Ukraine uu u bilowday Turkiga oo ka mid a isbahaysiga NATO waxa u muuqday in xubnaha kale isbahaysiga uu kaga siyaasad duwan yahay arrimaha Ukraine inuu kaalin dhexdhexaada ka qaatay dhinaca Ruushka iyo dhinaca Ukraine heshiiskii qamadigana uu isagu garwadeen ka ahaa. Marka taas laftigeeda saameyn intee la eg ayaa ku iman karta haddii isbeddel uu ku yimaado hoggaanka dalka Turkiga?
Runahaantii su-aal muhiima weeye. Runahaantii Turkigu wuxuu ka ciyaaray kaalin muhiima xalinta khilaafaadka walow qeyb ahaan aan noqoto saad sheegsay heshiiskii qamadiga. Dalka Turkiga wuxuu saameyn ku leeyahay oo xiriir fiicana leeyahay dalka Ruushka, sidoo kale wuxuu laleeyahay xiriir wanaagsan Ukraine, taas baa dhalisay inuu dhexdhexaad ama garwadeen ka noqdo ee labadaba ay ku kalsoon yihiin, taasay ku guuldareysteen xulafadii kale caalamiga ama NATO. Taas waxay keenaysaa in haddii Erdogan meesha ka baxo, siyaasadda mucaaradku oo ah inay galbeedku loo jeesto, in conflict-ga hadda jira uu sii noqdo mid sii hora oo run ahaantii kaalmadii iyo maxay hedeenay iyo taageeradii iyo deganaashihii siyaasadeed ee uu ku maamulayay ee meesha ka baxdo oo yimaadaan cadowyo cusub oo Turka ku yeesho iyo xulufo cusub.
Kaasi wuxuu ahaa cabdiqani cumar cabdilaahi oo ah cilmi baare ku sugan magaalada Istanbul oo khadka telefoonka iigu waramayey. Halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Markana Somaliland, intii nin dhegaysatay idaacadahayagii hore waxaad ku maqasheen ururka saxufiyiinta Somaliland ee Somaliland Journalists Association oo ka hadlay xaaladda ay ku shaqeeyaan saxufiyiinta Somaliland. Haddaba dhinaca kale waxaa isaguna ka hadlay heerka madax banaanida iyo helada wararka ee saxaafadda Somaliland agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdikariin Aadan Cabde, waxaana uu hargeysa ugu waramay Khadar Maxamed Cakulle.
Khadar Cakulle, aad iyo aad uad mahadsan tahay. Runtiina waa idinka mahadnaqayaa booqashadana soo booqateen. Maanta waa saddexdii bisha May oo loo asteeyey maalinta saxaafadda adduunka. Runtii waxaan hambalyeynayaa saxaafadda adduunka iyo saxaafadda Somaliland guud ahaan. Runtii saxaafadda Somaliland oo ay hormud ku tahay saxaafadda qaranku, lafdhabar bay u tahay dimuqraadiyadda iyo horumarinta qeybta waxayta development-ka iyo stability-ga dalka. Marka dhammaan saxaafiyiinta habliyo maamulba saxaafadda qaranka, TV-yada madaxa banaan iyo social media dhammaantood waxaan leeyahay in hambalyo. Waxaan filayaa sanadkaas sanadkiisana sanad guri wanaagsan. Waad mahadsan tahay.
Agaasimi, haddaan isku taagno saxaafadda Somaliland, marar badan mararka qaar ba xarig la kulma, haddaad sanadkan eegtid, waa sidee jawiga saxaafadda iyo shaqada wasaaradda warfaafinta haddaad shan bilood dini maadaama kala barkii ku dhownaha?
Runtii Somaliland saxaafadda madaxa banaan dastuurka ayaa u jiriya runtii, oo waxa weeyaan waa arrin dastuuriya, arrin cid dhinacyo duba fadhiyaana maaha. Wasaaradda iyo maxaytay saxaafadda madaxa banaan ee Somaliland runtii si fiican bay u shaqeeyaan. Waxaan qabaa in maxaytay runtii iyada oo dastuurka laga duuliyo jamhuuriyadda Somaliland iyo dowladdeeduba ay runtii saxaafadda sida ugu fiican ula dhaqmaan. Dunida hadda waa aragtay waxa ka dhacaya. Waxa weeyaan waxaan qabaa inay ka mid tahay Somaliland meelaha ugu أفريقيا ولا خاصة سيف جيس أفريقيا مراه وأود أود بدأه صحافة مدح بناني سحر وحلالنا وشقيا رنتي وزرد وكجرب تاجنتها هذه عاد
سندي جدا بيجي وحيسك تاجنا إن أيدها الدولة أي صحافة مدح بنان قاركت إن حجنا وحينا لكن سنة كان شنط بلاد مريا إن إن وشون جسيد كدوي ومتصل عن سنة كهورة سنة كسهوري وسنة كان حرق قاد وغيري حيبان حينا مركا محسن هذا هو السبب إن
رنتي إن هرت إن خضروا dowladdu mas'uuliyad weyn ba haysa waxa lagu shaqeynayaa waa shuruucda dalka anagu waxaan qabnaa ka dowlad ahaan inaan tan salaad dadan sameeyno marka laga hadlayo saxafada madaxa banaana qaranka marka runtii ee dowladuna ee aad iyo aad bay u ilaalisay oo taxadir badan baan sameeynaa haytay iyaguna wax laga yabaa in majority waxa weeyaan waa la tababaranaya wala isku tababaranaya saxafaduna runtii isku standard ma aha dad haytay ama saxafiyiin jirjir badan noo jiraan laakiin saxafada badankeedu haytay sanadkan iyaga laftoodu barsha imparsiality inay muujiyaan bay de kul xaq ka imanaysa laakiin kul xaq dawladda marnaba culays ku kama imaato waxaan rajaynayaa in sidan ay si fiican loo wada shaqeeyo mustaqbalka
technology-ga casriga wuxuu keenay in baraha bulshada oo qof aan suxuf ahayniba intuu sameysto page ama Facebook dadna sawirro soo dhigdhigo oo si suxuf ah kala u shaqeeyo saameynta ay ku yeelatay baraha bulshadu warbaahinta hore u jirtay barka waranta
wallahi in arintaasi Soomaaliya dhan bay haysataa ee social media oo place badan buu ku soo kordhiyay saxaafadii madax banaanida caadiga ahayd in ka dowladahan runtii anagu markasta ilaalinayna in distoq iyo shuruuc dalka u taala runtii shaqo kala socona laakiin arintaasi ee saxafadan culays bay ku haysa in qarankan culays bay ku haysa in dadal badan baan u gelinay in aan maxay tahay ee dhalinyarada in maxay tahay social media in adeegsada oo runtii audience fara badan haysta in si joogto ah aan ula kulanaa in badankoodu waxa weeye dad halkaas hoos u fiican u shaqeeya laakiin mararka qaar kooda halku ma sta dad aan kala garanaynin national security iyo maxay tahay iyo wixii kale laga hadlaa marka saxafadu ma tahay waxa weeye waa midii laba af leh oo ama saxafadu madax banaano caadi ah noqoto ama social media noqoto darwaanta wixii ka dhacay weeniga ogeyn adduunada waxa weeyaan in yar saxafiyaha wax soo qoray baad dal rugi karaya marka arintaas social media waa dib soo korodhay marka dhinaca laga eego dhinacna wararkii iyo maxay tahay barnaamijyada weyda digta oo meel aad wax looga la soconay marka waxaan ku talin lahaa maxay tahay in wixii nabadgelyada qaranka guud ahaan taabanaya ama qiyamka iyo maxay tahay values-ka aynu leenahay ee nolosha ee bulsho mid islaam iyo mid soomaalinimo iyo mid soomaaliland baa noqotay in runtu ay ilaaliyaan
kaasina waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Cabdikariim Aadan Cadde wuxuuna u warramayay Khadar Maxamuud wa Khadar Maxamed Cabakulle subax wanaagsan dhegaystayaal laanta afka Soomaaliga VOA ayaad wali nagala socotaan markana jigjiga dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa bilowday olole caafimaad oo wax laga qabanayo xanuunka kansarka ee ku dhaca haweenka saraakiisha caafimaadka ayaa sheegaya inay ku tala jiraan inay tallaalaan haweenka badan 100,000 sida uu ku soo warramayo wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata
balkan koortaga kansarka ku dhaca ilmagaleenka ayaa waxaa la siinayaa gabdhaha ardayda ah ee da'doodu ay tahay 14 jir waxaana talaalkan lagaga hortagayo cudurka kansarka ku dhaca ilmagaleenka dumarka afkiisa la siinayaa in ka badan 100,000 oo gabdho ah oo ku dhaqan guud ahaan deegaanka kuwaas oo wax ka barta dugsiyada deegaanka iyadoo wareegana uu yahay wareegii labaad waxaana jirta in kuwa hadda ka hor soo qaatay wareegii koowaad ay haddana qaadanayaan wareegga labaad halka kuwa cusubna ay qaadanayaan wareegii koowaad sidoo kale qorshahani waxaa garab socda ololaha tallaalka cudurka covidka oo la rabo in laga tallaalo caruur dhan 1.5 milyan iyo ololaha daaweynta cudurka isku furanka ee haweenka ku dhaca iyo sidoo kale daaweynta nafaqa darrada caruurta soo wajahda haddaba VOA ayaa waxay wareysi la yeelatay qaar ka mid ah gabdhaha ardayda ah ee iyagu qaatay tallaalka lagaga hortagayo cudurka kansarka ee ku dhaca makaanka ilmagaleenka dumarka afkiisa waxayna ku jawaabeen sida tan
magacaygu waa Huda Cabdi Xuseen oo dhigata dugsiga ardayda dugsiga hoose dhexe ee Wilwaad oo ka mid ah ardayda maanta la tallaalay
waa tahay maanta maxaa laga tallaalay
maanta waxaa laga tallaalay cudurka ku dhaca kansarka makaanka afkiisa hore oo ka hortag ahaan aanu sameynay waan hanu madicilinayaa xafiiska caafimaadka ee heer deegaan ee federaalka dadid waa fritun jir
ee waatay talaalka maanta kun hayst dadu faa'iido leh
kalgacal imindeen
ee waatay kalgacal ee balmaanta waa lagu talaalay maxaa laga talaalay
waxa laga talaalay koortaga cudurka mekaanka hortiisa ku dhacay marka daaniga xaqeega ahaan caafimaad weynow tahay faa'iido soo birtana way tahay dhankayga gabdhaha adidayo kuwa naga dambeeyna waxaan ku weynahayna istalaalan
Dr. Mahamud Mohamed Abdi Jiroon waa wasiir ku xigeenka xafiiska caafimaadka dawladda ka Soomaalida waxana wax ka weydiyay walaalahan talaalka ka hortaga cudurka kansarka ku dhaca mekaanka dumarka afkiisa faa'iido u leeyahay
talaalka ugu horeeyay 4 Febraayo ugu horeeyay soconaya maanta dafri waa xanuunka talaalka laga hortagay xanuunka ku dhaca ilmagaleenka kaasoo hooyooyin badan halis geliyay qaarkoodna ay naftooda u waayeen runtiina ah xanuun laga hortagi karo waa kansar ku dhaca mekaanka afkiisa runtii da'da laga hortagi karo culimada caafimaadku xaras la gartay inuu yahay da'da 14 jirka marka waxa maanta hadda target noo ama rabnaa inaan gaarno ilaa 100 kun oo gabdhood oo da'da 14 jir ah in oo deegaanka oo dhan in laga talaalo wareegan talaalka HPV ga loo yaqaan ama xanuunka kansarka ku dhaca magaalada
sidoo kale Dr. Mahamud ayaan weydiyay hadii talaalkan ay qaadan waayaan waxa dhici kara
sidaadaba xanuunnadu laba isugu jiraan xanuun laga hortago talaal iyo xanuun aan talaal lahayn oo daaweyn leh iyo xanuun aan daawaba lahayn talaal lahayn marka inta badan kansarku noocyo badan yahay meelo badan oo jirka ka mid ah uu ku dhaca marka kansarka xubinka kamidka ah ugu muhiimsan warshada dumarka ah oo ah xubinka uu ilmuhu ku nool yahay ama uu ku qeyrmo afkiisa ayuu ku dhacaa kansarkan loo yaqaano waxaan ku dhahdaa HPV ga xanuunka la yiraahdo uu ku dhaco marka kansarka noocana ama cervical kansarka la yiraahdo ee ku dhaca mekaanka waa xanuun laga hortay wuxuu ka mid yahay xanuunada kansarka ah laakiin ka hortag leh kansarku inta badan kansarada kale ka hortag ma laha
Dr. Mahamud Mohamed Abdi Jiroon ayaa sidoo kale faahfaahin ka bixinaya kasoo qolaha talaalka ka hortaga kansarka ku dhaca mekaanka haweenka afkiisa uu qorshahan barbar socdo qorshayaal kale oo isku dhafa ee sida talaalka cudurka covidka oo la talaalayo in ka badan 1 milyan oo qof sidoo kale ay jiraan daaweynta cudurka isku furanka ee haweenka ku dhaca iyo barnaamijka lagaga hortagayo nafaqo darrada ku dhacda caruurta
sidoo kale afta bir kadib waxa isagana si guud u bilaabanaya oo qolahan kamid ah xanuunka talaalka COVID-19 oo isaguna soo socday wareegiisa afraad oo hadda koor 3,500,000 oo qof lagu gaaray haddana aan doonayno in wareeganaan 1 million oo qof aan ku gaadhno talaalka COVID-19 sidoo kale hooyooyinka marka ay u muleeyaan soo furmay ayaa waxay noqon doonaan kuwo labaadi goobo kadibna lagu xiro dhakhaatiir qalliin ku sameysa oo dib u soo celisa noloshoodii iyo inay bulshada si fiican ugu dhex noolaadaan
maxamed abdiraxmaan gaata VOA magaalada jigjiga
markana codka Khadija Fuuday Nuur
kasi Khadija Fuuday Nuur oo gabagabo waa idaacaddii saaki caalamka oo sidoo sidii kii maanaystay laanta afka Soomaaliga ee VOA
tan iyo kulanti dambe waa aniga Nur Bukhari iyo Farjar oo idin leh nabadgelyo.